Tatăl, și al Fiului, și al Sfântului Duh. Ne întoarcem la Evanghelia de la Matei, capitolul 20, după pilda lucrătorilor la vie. Și știți că am mai vorbit despre aceste versete 17, 18, 19 din capitolul 20, versetele 17, 18, 19, care sună așa. Imediat după ce se termină pilda, știți că el termină pilda cu ceea ce am văzut data trecută, astfel vor fi cei de pe urmă întâi și cei din tâi pe urmă, că mulți sunt chemați și puțini aleși. Asupra cuvântului mulți sunt chemați și puțini aleși, o să vorbim o dată, cred că data viitoare, e mai mult de vorbit aici. Dar aș vrea să trecem la următoarele versete. Și suindu-se la Ierusalim, Iisus a luat deoparte pe cei 12 ucenici și le-a spus lor pe cale. Iată, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat pe mâna arhiereilor și a cărturarilor și îl vor osândi la moarte. Și îl vor da pe mâna neamurilor care să-l bajocorească și să-l biciuiască și să-l răstignească, dar la treia zi va învia. Aceste trei versete e a treia vestire a patimilor și celelalte două vestiri din Evanghelia de la Matei sunt la 16, capitolul 16 este una, versetul 20. Să auzim pe prima vestire, ca să vedeți că vă spuneam la început că e cea mai asta ce ați auzit aici, e cea mai detaliată vestire a patimilor sale, cea mai cu multe date, cu multe, eu știu, în care vorbește mai clar despre ceea ce va fi. Celelalte sunt mai succinte. Și să auzim ce zice la prima vestire a patimilor. Prima vestire a patimilor, capitolul 16, versetul 21 de la Matei. De atunci a început Iisus să arate ucenicilor lui că el trebuie să meargă la Ierusalim și să pătimească multe de la bătrâni și de la arhierei și de la cărturari și să fie ucis și a treia zi să învieze. Adică să pătimească multe fără să detalieze. De atunci a început. Deci a fost prima oară. Această primă dată era atunci când a întrebat pe apostol și a zis: cine zic oamenii că sunt eu? Și i-au zis, unii zic că ești așa, 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 așa. Voi cine ziceți că sunt eu? Și Petru a zis: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul a lăudat pe Petru și a zis că nu el a mărturisit aceasta, ci Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin el și a spus aceasta. Și a spus mulțimilor: cel ce vrea să vină după mine să lepede de sine, să-și ia crucea, să se urmeze mie. Și a început să vorbească despre urcarea la Ierusalim și imediat Sfântul Petru a zis: Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. În contextul acela, că să nu ți se întâmple ție una ca aceasta, adică să te duci la Ierusalim, să fii dat în mâinile bătrânilor. Și ați auzit ce subțint. Zice: de atunci a început Iisus să arate ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim și să pătimească multe de la bătrâni și de la arhierei. Deci să pătimească mult, deci prima dată să meargă la Ierusalim și acolo să pătimească multe de la bătrâni și de la arhierei și de la cărturari. Par multe lucruri, dar de fapt se detaliază cine vor fi cei care îl vor judeca, cine vor fi cei care îl vor striga: răstignește, răstignește, bătrâni, cărturari, arhierei. Și să fie ucis, deci merge la Ierusalim, să pătimească multe de la aceștia, să fie ucis și să învieze. Foarte pe scurt le spune. Și în contextul ăsta zice Petru: și Petru, luându-l la o parte, a început să-l dojenească zicându-i: fie-ți milă de tine, să nu ți se întâmple ție aceasta. Adică cum? Și vedeți ce puțin a spus Mântuitorul și totuși Petru a fost foarte tulburat. Cum? Să se întâmple ție una ca aceasta, să te pătimești tu, care ești profet mare, omul lui Dumnezeu, Mesia, tu ești Hristos, Dumnezeu, să se întâmple ție una ca aceasta, îi devenea sfătuitor. Din toată știa mai bine și trebuie făcut. Asta e prima vestire a patimilor și știm că Mântuitorul a certat pe Petru atunci. A doua vestire, în capitolul 17, versetele 21, 22, de la 22, 23, cele două versete, a doua vestire a patimilor. Pe când străbătea Galileea, Iisus le-a spus: Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Foarte scurt. Și îl vor omorâ, va fi dat în mâinile oamenilor. Traducerea va fi dat în mâinile, este mai mult, va fi trădat, va fi lăsat. Adică nu e, nu în înțelesul că el va fi ca un fel de oaie care va fi prins fără de voia lui. Nu e înțelesul că el n-ar vrea, dar sau el nu poate, sau este neputincios, este slab și alții îl vor prinde și n-are ce face, trebuie să supună la ce fac aceea. Și cumva e folosit și aici și în, și în capitolul 20 unde vorbim noi. Același cuvânt, va fi predat. Va fi predat. Mă voi preda. Voi fi predat în mâinile oamenilor. Mă voi preda, dar mai ales cu raportare la persoana întâi. Mă voi preda în mâinile oamenilor. Adică el singur se predă. El singur se dă în mâinile oamenilor. Adică îngăduie să fie prins de oameni. Nu că îi îndeamnă pe oameni. Hai, prindeți-mă. Hai, că am nevoie de acest ceas, de această... Nu. Nici așa. Ci că el îngăduie ca oamenii să pună mâna pe el. Dar el ar putea să se ferească. El ar putea, cum zice, cum i-a zis lui Petru atunci, în noaptea aceea, nu crezi tu că poți să chem acum 12 legiuni de îngeri care să mă apără pe mine dacă asta ar fi... Deci, dacă asta ar fi problema, că n-are cine să mă apere, pe da, ce înseamnă legiuni? O legiune era 6.000 de oameni. Adică, ca și cum mai zice 12 legiuni de îngeri. Zeci de mii de îngeri. Când zice 12 legiuni de îngeri, nici nu se referă neapărat la un număr fix. Totdeauna Scriptura și cuvintele Vechiului Testament legate de numere și când se vorbește de numere așa mari, au înțelesul de nenumărate. De aceea, de exemplu, spune, nu zic ție să ierte de 7 ori pe zi, ci de 70 de ori câte 7. Dar asta nu înseamnă că tu trebuie să stai apuci acum să numeri. Înseamnă că de nenumărate ori să ierți, dacă poți să ierți și trebuie să poți să ierți. Și dacă celălalt mai ales și cere iertare, de nenumărate ori. Deci nu că numeri și când se face 491 dată, l-ai ras. Adică, gata, îți iei pușca și îl împuști, că nu mai poți. Nu. Nu. Și așa și aici, când zice 12 legiuni de îngeri, nu se referea că cheam așa cum cheamă împăratul roman, veniți cele 12 legiuni ale mele dinspre nord, ajutați-mă încoace, veniți cele din sud, nu știu ce. Nu, nu, se referea la mulțimi nenumărate de îngeri. Așa cum auzim că la a doua venire Mântuitorul va veni înconjurat de toate cetele îngerești, de toate. Când va veni Fiul Omului înconjurat de toate cetele îngerești, de toate care sunt în ceruri și care există, care sunt infinite, nenumărate popoare de îngeri. Așa și aici, nu se referea la 12 legiuni în sine. Așa cum și acolo când se zice cei drepți care îl vor întâmpina pe Hristos și 144.000 în Apocalipsă. Nu e un număr că sunt 144 cum interpretau ehoviștii și chiar se numărau între ei și ceau. Când au fost peste 144.000 erau foarte dezamăgiți, nu înțelegeau cum e treaba, că erau convinși că ei sunt. Și ziceau până la sfârșitul lumii, noi nu vom fi 144.000. Când va fi al 144-lea, s-a terminat lumea și noi întâlnim pe Hristos în văzut. Și când au văzut că deja erau vreo 200.000, era foarte dezamăgitor, nu mai înțelegeau cuvântul. Ori nu era în înțelesul acesta că sunt exact, știți că 144.000, 12 la puterea a doua, nu? Adică, e ca și cu aici rodul apostolilor. Cei 12 apostoli care au propovăduit în locul lui Iuda, Matia, și din ei s-a răspândit credința în toată lumea, dau roada lor înmiită, însutită, îndoită. În sensul ăsta, nu că chiar 144.000 vor fi acolo. Sau, eu știu, atâtea și atâtea locuri în care putem. Așa cum și locul în care se spune că cei 1000 de ani în care va veni Dumnezeu și va fi cu Sfinții Săi pe pământ, după care va fi învierea tuturor și judecată și nu știu ce. Și foarte mulți interpretează cești 1000 de ani așa, 1000 de ani, deci trebuie să-i socotim de la cât până la cât, unde e? Din anul știu care până la anul știu care. Și tot timpul și adventiștii și alții au tot socotit că de la data de vine Hristos pentru cei 1000 de ani. Și ei erau pregătiți în haine albe ca să-L întâmpine că ei vor fi între ăia drepții care vor fi cu Hristos și vor stăpâni pământul 1000 de ani, cum se scrie acolo. Erau convinși de asta și ziceau, gata, 1000 de ani vine în data de, vine la ora de, vine nu știu ce. Și tot au stat, tot au pregătit, tot nimic, nimic nu venea. La un moment dat au început să zică că a venit nevăzut și noi nu-L vedem, dar El a venit și noi deja suntem în acea perioadă. De fapt, asta e și teologia mare a multora dintre sectele neoprotestante. Acum, ideea a unora dintre ele, mai ales a celor apocaliptice, advente, care sunt direcționate spre venirea Mântuitorului, care spun că Hristos a și venit, numai că noi ceilalți suntem morți și nu vedem, dar El a și venit așa și deja este împărăția de 1000 de ani. Într-un fel au o dreptate. De ce? Această împărăție de 1000 de ani vorbește de fapt de biserică. De venirea Harului Duhului Sfânt pe pământ, de lucrarea prin taine și prin biserică și prin botez și prin toate tainele lui Dumnezeu și prin toate lucrarea lui Dumnezeu pe pământ, a lui Dumnezeu cu noi. Dumnezeu este cu noi. Este o împărăție a lui Dumnezeu pe pământ, nu neapărat în sine biserica instituțională, ci biserica în sensul de oamenii credincioși care îl cheamă pe Dumnezeu și au tainele prin biserică și cumva Dumnezeu rămâne cu noi acești 1000 de ani cât până la sfârșit când va fi judecată. Deci Dumnezeu este cu noi, așa cum ne-a spus. Și iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Deci este cu noi. Și acești 1000 de ani sunt, de fapt, numărul anilor care vor fi mulți până când va veni sfârșitul lumii și vremurile de apoi. Dar asta nu știm, nu neapărat 1000 de ani. Deci tot așa are un înțeles metaforic. Era foarte, foarte grabnic să folosea în Vechiul Testament acest, mai ales la numere, înțelesul metaforic. Deci nu se, așa cum, când zice, cum zice Vechiul Testament, că înaintea lui Dumnezeu 1000 de ani e ca o secundă și o clipă, e ca 1000 de ani, sau ca ziua de ieri care a trecut. Nu neapărat că trebuie acum să le înțelegem. Deci ca o zi. Înseamnă că permutări sau combinări sau nu știu ce facem noi ca să vedem cât e atunci 2000 de ani înainte de Dumnezeu, cât două zile de ieri trecute. Nu. Asta, cuvintele care se spun acolo și zice că în față de Dumnezeu o clipă e ca 1000 de ani, e așa o, cum să zic, e o cale prin care Dumnezeu ne învață cum sunt lucrurile de diferite înaintea Lui față de noi. Cum prețuiește El fiecare clipă și o vede și câte poate face Dumnezeu într-o clipă și știm câte se întâmplă într-o clipă. Și știm ce diverse sunt viețile și anii fiecarei făpturi. Adică pentru o făptură, anii, de exemplu, pentru musca bețivană, așa este zis un om. Nu mai știu științific cum se zice. Bețivanele. Muștele acelea care tot... Cum? Mai complicat. Iar pentru ele o viață e o zi. O zi, e o viață. Și e o viață. Cât ar trăi omul 70 de ani? Deci pentru ea totul trăiește foarte intens. Într-un fel sau într-altul. Așa și toate făpturile au altă măsură a vremii. Ei, dar dacă... Și ce să zicem? Câte se întâmplă... Oricum, nu coborăm la nivelul, la înțelegerile prea adânci. Oricum, așa, cu atât mai mult pentru Dumnezeu, care este și în micro-infinit, nu numai în macro-infinit, este și în micro-infinit până la limita lui, dacă există o limită a micro-infinitului, câte se întâmplă într-o clipă, nu? Câte poate face Dumnezeu într-o clipă? Câte se pot întâmpla atunci în clipa aceea? E foarte complicat, să zicem. Dar nu asta înseamnă că clipa aia e 1000 de ani. Nu, e un înțeles, așa, un înțeles ca să putem noi pricepe ceva sau să putem noi cumva prinde mintea de ceva, să nu rămânem așa atârnați în aer fără niciun înțeles. Deci această a doua vestire a patimilor suna așa. Pe când străbătea Galileea, Iisus le-a spus: Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Aici nu mai detaliază că va fi dat, va fi predat. Adică se va preda pe sine El. Va îngădui să fie predat, să se predea în mâinile arhierăilor, cărturarilor, bătrânilor. Aici nu mai detaliază, ci zice în mâinile oamenilor. Adică, până la urmă, e ca și cum ar spune, știți că dacă ar fi rămas, și mă bucur că sunt aceste diferențe de la una dintre vestiri la alta dintre vestiri, pentru că dacă ar fi rămas numai așa și de fiecare dată ar fi zis cărturarii și farisei sau cărturarii, bătrânii și arhierei, sau ar fi zis în mâinile iudeilor, la un moment dat zice în mâinile iudeilor, și ar fi rămas numai în mâinile iudeilor, atunci ar fi zis, dom'le, iudeii în sine sunt pacostea. Ei sunt, cum au și interpretat unii, știți? A fost foarte... Era foarte tentant în anumite perioade ale istoriei să zici, dom'le, iudeii, dom'le, uite, vezi ce zice, iudeii. Sau arhierei, sau cărturarii, sau bătrânii. Atunci să îi urâm pe bătrâni. Nu știu, bătrânii, doamne, ce rol au bătrânii în istoria mântuirii? Bătrânii ăștia au hotărât moartea lui Hristos. Nu? Sau preoții, arhierei. Păi, trebuie și ăștia extirpați. Că uite și ce rol au avut. Cărturarii, filozofii, înțelepții. Ce rol au avut acestea? Și atunci să strigăm și noi ca ceilalți, noi muncim, nu gândim. Sau nu știu, ce să facem? Să ne îndepărtăm de cultură? Sau nu. Ci Spune și de iudei, că a fost dat în mâinile iudeilor. La un moment dat spune și aceștia îl vor da în mâinile romanilor, adică și romanii au și rolul lor. Dar aici spune așa pe larg, în a doua veste a patru, în mâine oamenilor. Deci oamenii sunt. Nu că erau cărturari, că erau arhierei, că erau bătrâni, că erau iudei, că erau oameni. Și toți oamenii ar fi făcut la fel. Adică omul în sine a greșit atunci. Nu cărturarii, nu bătrânii, nu arhierei, nu iudeii în sine, ci omul. Omul a hotărât așa. Omul a făcut asta. Patimile omului, urăciunea sufletului omenesc, diavolul care a putut să vorbească pe inima omului, a putut face această lucrare urâtă. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Și ei s-au întristat foarte. Scurt. Și ei s-au întristat foarte tare. Nici măcar nu îndrăzneau să întrebe cum adică. Probabil că exact cum, nu știu, să zicem că ți se spune ție, noi ne vom despărți, zice cineva. Ți-e foarte drag cineva. Nu știu, foarte drag. Și acela om zice, din când în când așa rar, îți aruncă așa o pastilă și zice, fiți atenți că noi ne vom despărți. Și ție ți-e atât de groază și de frică că noi ne vom despărți, încât ți-e și groază să întrebi că zici, mă, poate gând, măcar așa mai am iluzia că zice ceva metaforic, poate că ne vom despărți așa, o noapte, o seară, va fi o chestie, dar dacă îl întreb și îmi spune și exact, că da, uite, ne vom despărți, eu voi muri și gata, asta era pentru ei atât de dureros și atât de, încât preferau să nu zică nimic. Deci, nu unii dintre cei care explică aceste versete zic, mă, dar cum nu întrebau? Ia măi, nu pot să zic așa. Cum se poate? Cum se poate, Doamne? Unde te vei duce? Așa cum au căpătat o anumită îndrăzneală, când au văzut că lucrurile, nu îndrăzneală, cum și-au trecut peste aceste inhibiții, peste aceste, se ascundeau până atunci. Nu vreau să întreb. Mi se părea departe problema. Poate va fi, poate nu va fi, poate zice metaforic, poate nu știu ce. Știți, învățându-se că Mântuitorul zicea atâtea lucruri în pildă, zicea, poate și asta. E o pildă, ceva. Și atunci când a venit vremea Joii celei mari, când lucrurile erau foarte clare, când el le spunea, acum va fi, acum se va întâmpla, atunci n-au mai întârziat să întrebe, Doamne, unde te duci? Cât stai? Unde te duci? Noi nu putem veni cu tine. Noi vrem să venim cu tine. Deci atunci și-au trecut peste toată această stare de ascundere, în care aproape nu vreau să întrebe, nu pentru că le era teamă de el, că nu era o stare de teamă, deși se cutremurau de minunile pe care le făcea, de puterea pe care o avea. Deci nu era un, cum zicea părintele acela de la Teze, nu era așa un, se băteau pe umăr cu Hristos și ziceau, ești băiat bun. Adică nu era un fel de legătură de asta prietenească, așa ne batem pe burtă și zicem, ce faci, mă? Totuși le era, aveau frică de Dumnezeu, nu că, dar nu o frică în sensul rău al cuvântului, ci o teamă sfântă de el, că văzuseră lucruri mari de la el, auziseră cuvinte pe care nu le puteau pricepe, văzuseră minuni pe care nici cu mintea, ce poți să zici? Mintea nu putea să le găsească un locaș acolo, să zică, astea sunt minunile din sertarul 3 al minții. Ce să zici? Nu zici nimic, taci și nu le poți nici unde pune sau rândui între celelalte faptele vieții tale sau întâmplările vieții tale. N-ai ce zice. Și o asemenea relație cu un asemenea om și Dumnezeu te cutremură. Nu mai intră în sensul orice. Numai când vezi că știe și gândurile tale, încep să taci. Omul lângă asemenea întâmplări, lângă asemenea, nu știu cum să le numesc, în asemenea momente, cel mai bun lucru este să taci. Ce să zici? Adică când vezi că celălalt îți știe și gândurile, te cunoaște mai adânc decât te cunoști tu pe tine, când celălalt știe mai bine ce se întâmplă decât celălalt, care e cu cât mare, ce să, deja încep vorbele să tacă, întrebările să se stingă, nu mai aveau nimic de zis. Așa cum părintele Mitropolitul Antonie, fiind la Slatina, în tinerețe, Mitropolitul Antonie al Sibiului, unde era părintele Cleopa Stareț, și făcuse rei acolo, încercase la Slatina să facă un fel de școală monahală, și erau, el era preda nu știu ce, altul preda nu știu ce, și le-a dat așa o temă la toți monahii din mănăstire și le-a zis, ce ați întreba pe un om care ar învia? Ce ați întreba? Dacă aici între voi ar muri unul și ar învia, ce l-ați întreba? Și s-au gândit mulți monahi și s-au sucit și s-au învârtit și au zis, așa, unul a zis, aș întreba așa. Dar nu, vă gândiți până mâine și îmi spune. Și până mâine au venit toți și au zis, n-am întrebat nimic. Pentru că nu are ce să ne spun, adică lucrurile dumnezeiești prea mari nu se pot rosti și știm că nu le poate spune, că n-are ce să spună. Ori despre lucrurile mici le cam știm ce să-i zicem. Adică când ne-a spus Hristos, ne este destul. Ce să ne zică? Adică, nu prea am ce să întrebăm. N-aveau ce să... Dar nu pentru că erau niște ignoranți și nepăsători, ci pentru că în fața lucrurilor absolute, mari, pe care Dumnezeu le-a lămurit, care Dumnezeu ni le-a descoperit, nu mai ai ce să întreb, ce să mai întreb. Adică după ce a lămurit Hristos ceva, a spus El, ne-a încredințat El, ce să mai întreb pe unul micuț? Mă, dar e așa cum ce stăpânul de acolo, cum e cu Dumnezeu? Cum e? E așa, o rușine. Mai ales ca monac, ce să întreb? Adică tu, dacă te încrezi de săvârșit cuvântul lui Dumnezeu, ce să întreb pe ăla? Că e chiar așa cum zice Hristos? Și Hristos e chiar Fiul lui Dumnezeu? Ce să întreb? Ce să întreb? Și cum te simți așa? Cum te... Nu ai ce să... Nu știu, lucrurile astea pentru ei... Și era de înțeles. Și mitropolita lui zicea, Doamne, am înțeles, nu era ignoranță. Era o credință în Dumnezeu mai mare decât că te-aș întreba ce zici dumneata, ce-i pe acolo sau... Adică ce să-mi spună bietul om? Dacă el vrea să-mi spună ceva bine, dacă nu, dar eu nu-l întreb. Deci n-am ce să-l întreb. Sunt lămurit. Și cam așa era și cu apostole. Adică dacă el vrea să le spună ceva, le spune, dar ei nu mai prea aveau întrebări. Așa, erau cam... Oricum, ceea ce le spunea, el îi depășea cu totul întrebările lor mici. E ca și cum cineva îți arată o, nu știu, o haină extraordinară, eu știu, dintr-un material nemai văzut, nemai auzit, care nu va trebui spălat și călcat niciodată și care e ceva extraordinar, și tu întrebi și tivitura, cum? A, să mă doamne cu tivitura, asta n-are valoare. Adică, ce mai contează cum e tivitura când materialul în sine e de o valoare pe care tu n-ai avut îndrăzneală vreodată să o gândești? Adică, nici măcar nu ți s-a ridicat mintea să zici, da. Și care schimbă culoarea după cum îți dorești tu, așa. Și zici, dar totuși tivitura... N-ar suna groaznic o asemenea întrebare? Sau cu ce tip de ac se coase în tivitură? N-are rost. Adică, dacă vrea să ne spune, ne spune, lucrurile sunt prea mari ca să mai întrebe, da. Vrea ceva să întreabă ceva, să întrebe ceva, sau mi s-a părut. Da. Și ei. Unul dintre motivele pentru care ei nu întrebau pe Hristos era și, unul, acesta că se temeau de răspunsul pe care va da Mântuitorul, încă nădăjduiau că e o metaforă, că poate că e foarte îndepărtat momentul, că nu e acum. Unu, al doilea, că se temeau de ridicolul acesta, a întrebat niște prostii, pentru că au văzut când Petru a zis, dar nu se întâmplă ție una ca aceasta, a mers el să-i dea sfatul la Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, mergi înapoi a mea Satană, că-ți minteală în ești. Și cred că s-au cutremurat așa, că tocmai ala pe care lăuda și zicea, nu trup și sânge, să descoperiți aceasta. Peste 5 minute a zis, merge acolo mea Satanul și toți am zis. Sau ce să mai întrebe ei? Adică au văzut că lucrurile sunt așa de mari, după aceea, imediat după aceea se întâmplă pe muntele Taborului, imediat după mărturisirea lui Petru, are loc schimbarea la față pe muntele Taborului, în care cei trei dintre apostoli văd pe Hristos stând în dreapta avându-l pe Moise, sau Ilie, nu mi se spune, care între era în dreapta și în stânga, Ilie și Moise de alta și a stângă, și care vorbeau despre cele ce urmau să vină despre răstignirea din Ierusalim cu el. Deci vorbeau despre răstignire, despre înviere, despre tot ceea ce urma să se întâmple în Ierusalim. Și vă dați seama că apostolii s-au întors și au spus, vorbea cu Moise, păi știți ce evlavi aveau iudeii la Moise, era profetul, prorocul lui Dumnezeu, și acum ei se numesc mozaici. Pentru că și noi trebuie să avem cinstire la Moise, adică a fost omul lui Dumnezeu care a vorbit cu Dumnezeu față către față, tainele cele mai adânci lui Dumnezeu. Și deci, Mântuitorul vorbea cu Ilie și cu Moise, cei doi, și ei se plecau și ascultau de ce Mântuitorul, care le spunea despre ce se va întâmpla în Ierusalim și le spunea despre patim, despre jertfă, despre răstignire. Și aceștia ascultau și primeau și înțelegeau și, păi când au văzut cei trei, că cei doi, Moise și Ilie, ascultă și primește și li se pare ceva foarte normal și eu știu, așteptau și ei cu dor tot ce urma să se întâmple, păi ce să mai întrebe, da, totuși, trebuie să mergi, nu, ai tat din gură, zici, Doamne, nu înțeleg nimic, sunt prost, n-am taxi, stau cu minte la locul meu, adică, și de aceasta ei nu întrebau, deci și motivul acesta, dar poate și pentru că, cum am zis, erau prea insignifiante și nepotrivite întrebărilor față de măsura la care lucra Dumnezeu. Ei și-au dat seama că sunt mici, suntem mici, suntem făpturi mici, suntem măsuri mici la tainele cu care Dumnezeu lucra cu noi. Și riscau să spună niște prostii. Și atunci nu prea ziceau. Dar Dumnezeu le vestea aceste, ce urma să se întâmple. Da. Am spus astăzi, treptele rugăciunii.
Da.
Noi putem începe cu Doamne, mi-e greu, nu știu ce, nu înțeleg, la 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 la. Dar încetul cu încetul, dacă trebuie să înaintezi sau vrei să înaintezi puțin în rugăciune, ar trebui la un moment dat să zici, Doamne, dar cum știi tu, nu după cum știu eu, cred că știi mai bine, să treci mai sus și să zici, Doamne, chiar nu mă pricep, eu nu știu dacă, cred că am zis niște prostii până acum, iartă-mă, fă cum crezi tu, și să ajungi la cea mai înaltă, aceea asemnătății, încrederii desăvârșite în Dumnezeu, în care tu îi zici, am necazul ăsta și aștept să mi le rezolvi tu, cum crezi tu, cum știi tu, eu nu mă pricep, dar știu că le știi și că te doare pentru el. Și să-ți păstrezi sănătate. Deci, oricum, la un moment dat trebuie să depășești interogații nesfârșite și punere de problemă, care nu se depășesc neapărat că se rezolvă de la sine și ești lămurit. Unele dintre ele se vor rezolva și se vor lămuri, altele poate nu se vor lămuri în veacul acesta. Poate nu ți le va descoperi Dumnezeu. Ele se rezolvă mai ales prin încrederea ta și credința senină în Dumnezeu. Cel care nu vine să te înșele, cel care nu vine să te-a uitat, cel care nu te lasă deoparte ca pe unul preferă și pe altul nu preferă, cel care ai încredere desăvârșită. În care zici, știi tu, Doamne, eu ce vrei să-mi descoperi, descoperi-am. Și Dumnezeu îți va descoperi mai mult decât cer tu. Să știți, Dumnezeu ne va descoperi mai mult decât cerem noi. A, și tu zici că noi nu-l vedem și... Lasă că noi... Ea ce știa din Scripturi? Cât știa ea? Noi știm, unii pe de rost știu Scripturile. Unii știu verset după verset și știu. Ăsta nu-s cuvintele lui Dumnezeu sau zicea, asta nu-s cuvintele. Vreau așa direct să aud sunetele vocale. A, U, A. Dar și astea sunt spuse de Dumnezeu. Deci noi avem mii de cuvinte lui Dumnezeu și răspunsurile lui și tot nu. Și ea cu trei câteva cuvinte și de multe ori poate fi un handicap al vedea pe un om, pe Dumnezeu ca om. Era handicap pentru ea, pentru că ce greu e să crezi că acela e Dumnezeu. Om obosit lângă o fântână, nu? Nu e greu. Dar noi avem atâta nori de martori, atâția oameni care ne-au spus și care ne-au explicat cum s-a întrupat Dumnezeu. Ea nu avea nimic. Și tot a crezut că este Mesia, că este cel întrupat. Noi zicem, da, și noi am vrea să nu știu, dar nu știu dacă ne-am ridicat la măsurile ei să ajungem să credem. Noi avem atâta nori de martori și atâta mărturii și Scriptura știută sau cât de cât bănuită și citatele ne sună cunoscute și ne merg prin minte și tot. Și Dumnezeu ne răspunde și prin cuvântul ei, prin cuvântul Scripturii și prin conștiință și prin, de multe ori, și prin duhovnic și în alte moduri și tot. Cu atâtea mărturii mai avem îndoieli și nu știm ce să zicem. Și atunci, nu știu dacă asta e rezolvarea, să fim și noi față către față, să vorbim și noi cu Dumnezeu. Păi era smintitor, pentru că el venea cu o îmbrăcăminte iudaică și tu te uita la el și ziceai, păi, dar nu-i ca mine. Nu-i ca mine. Ce să mă înțeleagă el? Că n-are ce să mă înțeleagă. Și lucruri de felul ăsta care se puneau între tine și Dumnezeu, era foarte greu de depășit aceste părute diferențe între noi. Între el ca om și ea ca om. Dar oricum. Cum? De ce? Păi tocmai pentru că apostolii se smintiseră, se tulburaseră, se înfricoșaseră de ceea ce... Și ei ar fi vrut să întrebe, Doamne, dar de ce trebuie să se întâmple asta? Dar s-a grăbit Petru. Petru a crezut că în orice moment în care te grăbești și spui ce trece prin cap, e de la Dumnezeu. Știți că și noi avem chestia asta. Că dacă îți vine atunci, e de la Dumnezeu. Și i-a venit atunci și a zis un lucru bun. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și a zis, măi, tot ce îmi vine așa, ăsta e de la Dumnezeu. Și când i-a mai venit o chestie după 5 minute, că Doamne, să nu se întâmple ție una ca aceasta, a primit o palmă. Adică, nu tot ce-ți vine așa și ai tu pe suflet și îți vine atunci să spui. Și vă dați seama cu câtă căldură a spus-o, Doamne, să nu se întâmple. Deci nici măcar căldura aia inimii, că ai zice, Doamne, ce cald era inima mea și cu câtă hotărâre am zis. Nici aia nu arată că e de la Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, înapoi a mea satana, adică satana a vorbit prin tine. Că-s minteală, miești, lucruri grele. Și, deci, Petru s-a repezit să zică, dar probabil că și ceilalți erau gata să zică, Doamne, cum? Era prima oară când auzeau că el va fi răstignit, că va fi bajocorit, dat în mâinile bătrânilor, cărturarilor. Era ceva de neînchipuit. Ei nu își putea imagina cel care dă ochi orbului și îi pune pământ și îi zice vezi, în loc de ochi și face din pământ ochi. Cel care umblă pe mare, cel care zice furtunii taci și atace și încetează și se liniștește. Cel care învie morți. Nu puteau să creadă că acesta care înmulțește pâine și rănește mii de oameni din cinci pâini, care face atâtea lucruri și de care nu se mai temeau, nu se mai temeau de nimic în preajma lui. Nu? Că te și gândeai, dacă mă împiedic, cade, îmi rup gâtul, vine el și mi-l refară. Adică până și fricile acestea se acopereau așa dintr-o dată. Erai lângă cineva care ai văzut că are milă față de ultimul, stătea de noaptea până dimineața la toți necăjiții și tămăduia pe toți. Și noaptea aceea a tămăduit pe toți bolnavii din ținutul acela, la casa lui Petru. Pe toți! De noaptea până dimineața a stat și a tămăduit pe toți. Care i-au adus pe tărzi de departe și... Și pe toți demonizați și așa. Deci nici nu știm noi câți. Ei văzând atâta milă, nu? Că un om zice, Doamne, ca și mine, sau ca și alții, trebuie să plec, îmi pare rău, am treburi. Și n-are milă față de mulțime, bine, nici putere, ce să facă, nu prea are. Dar el avea și putere și milă, adică avea și dragoste față de om. Și această milă i-a cutremurat pe ei. Ei, când stai lângă un asemenea om cu asemenea milă și Dumnezeu în același timp, nu mai ai teamă. Și totuși, acest om și Dumnezeu pe care îl iubeau și lângă care nu mai, de lângă care nu mai vreau să desprindă, le spune că gata, eu voi fi dat, voi muri și nu știu ce. Aproape că nu se mai auzea în urechile lor și voi învia. Voi învia. Deja le se părea foarte complicat și foarte greu de crezut că va fi răstignit, că va fi bașocorit, că va fi lovit. Greu de crezut. Cum? Tu? Tu care, cum zic povestirile vechi iudaice, că aplecându-se jos făcea din lut vrăbii și le zicea zburați și zburau. Trrr! Și el care din țărână ridică făptură și din țărână face ochi și, din, și tu vei fi lovit și bajocorit, nu poți să crezi. Mai ales că se lovea în mintea lor de imaginea lui Dumnezeu atotputernic care nu permite așa ceva. Adică cum îi tragi palme la Dumnezeu? Cum îl omori pe Dumnezeu? Li se bloca mintea, nu se putea înțelege asta. Și atunci s-au tulburat, toți s-au tulburat, numai că Petru a vorbit repede și zice, Doamne, să nu se întâmple uite una ca aceasta. Și a sărit el repede, dar ei toți ar fi vrut să zică. Faptul că el l-a certat pe Petru și nu i-a mai spus altceva după aceea, nu a rezolvat problema, că i-a rămas cu teama asta și cu mintea tulburată. Zice, dar cum se poate așa ceva? Și atunci Mântuitorul, după 6 zile, chiar spune, iar după 6 zile, deci nu ajungând, mergând din Cezarea lui Filip, de unde s-au întâmplat acestea, 6 zile, vreo 80 de kilometri, probabil, ca sunt, până în muntele Taborului, au făcut pe jos, oprindu-se, dormind, mergând, iarăși, s-au suit în muntele Taborului și acolo s-a întâmplat această minune care s-a făcut pentru 2 motive în fața lor. Unul, ca să le dovedească că este Dumnezeu, să nu se teamă, deci El chiar este Dumnezeu, chiar dacă va muri. Adică au văzut slava lui Dumnezeu, au văzut lumina necreată în care este înconjurat Dumnezeu, puterea cu care este, pe care o are Hristos. L-au auzit pe Dumnezeu Tatăl zicând, acesta este Fiul meu cel iubit, acesta să ascultați. Adică l-au auzit pe Dumnezeu Tatăl zicând asta. L-au văzut pe Duhul Sfânt coborând ca un nor alb înconjurându-i pe toți. Au văzut pe Moise și pe Ilie vorbind despre... Și despre, de aceea cumva Moise și Ilie au venit și au vorbit cu el despre această taină a morții lui Dumnezeu, a uciderii sale în Ierusalim și tot ce urma să se întâmple, cumva ca ei să se lămurească, să se întărească, pentru că dacă și Moise și Ilie și Tatăl din ceruri a zis ascultați de el că știe ce face, ca și cum ar zice așa, înțelegeți? De acesta să ascultați, nu că cu acesta să comentați problemele și să vedeți dacă e bine sau nu e bine ce zice el, ci de acesta să ascultați. Întru El am binevoit, zice Tatăl. Întru El am binevoit. Adică tot ce face El este bunăvoința mea, este voia mea în tot ce face El. Păi mai mult de atâta, ce poți să te încrezi că, și că după aia vorbește și cu Moise și cu Ilie despre patimi, toată mirarea și tulburarea și toate întrebările lor tăceau în fața unei asemenea realități. Dacă și Tatăl din ceruri zice, dacă și Duhul Sfânt ne înconjoară și ne mărturisește despre asta, dacă și Moise și Ilie despre asta vorbesc, noi ce să zicem? Erau cei mai mari oameni Vechiul Testament, Moise și Ilie. Dar ce să zicem? Adică, ce să mai comentăm noi că nu-i bine ce face Dumnezeu? Sau că de ce ni se întâmplă, de ce ni se va întâmpla asta? Și atunci au tăcut. Deci asta s-a întâmplat tocmai ca să se lămurească și ca să întărească ei în credință. Să creadă și că este Hristos și că va învia și că este Dumnezeu adevărat, dar și că trebuie să treacă prin aceste încercări și că trebuie să treacă prin această răstignire și prin această moarte. Dar ne întoarcem și, cum ziceam, dacă în Matei 16, capitolul 16, 21, auzim că zice, de atunci a început Iisus să arate ucenicilor lui că el trebuie să meargă la Ierusalim, dar numai ucenicilor, zicea, nu mulțimilor, pentru că ei cu atât mai mult n-ar fi putut să înțelege. Adică dacă ucenicii care au înțeles mila lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu și putința lui de a se jertfi pentru om și tot le era greu să înțeleagă că trebuie să se dea jertfă Hristos și le era peste puterea minții lor să înțeleagă, dar mulțimile. Ce să înțeleagă bietele mulțimi? Care a început să spună ucenicilor lui că el trebuie să meargă la Ierusalim și să pătimească multe de la bătrâni și de la arhierei și de la cărturari și să fie ucis și a treia zi să învieze. Și după aceea, a doua vestire a patimilor, 17, capitolul 17, 22-23. Pe când străbăteau Galileea, Iisus le-a spus, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Și ei s-au întristat foarte. Și ultima vestire, aceasta pe care o auziți aici, ce am zis-o noi în capitolul 20, și se vedește ce detaliată e aceasta. Și zice așa, și suindu-se spre Ierusalim, Iisus a luat deoparte pe cei 12 ucenici și le-a spus lor pe cale, adică încă erau pe cale, mergeau spre Ierusalim. Iată, ne suim la Ierusalim și Fiul omului, dar aici specifică mult mai mult, zice Fiul omului, și nu întâmplător zice Fiul omului, nu zice eu, Dumnezeu, adică nu Dumnezeu în sine, firea dumnezeiască va suferi, adică nu firea dumnezeiască va fi în mâinile oamenilor, adică nu... Ce să-i facă oamenii fiii dumnezeiești, care-i desăvârșită, e perfect, e diamant, e... Cum să o prindă cu mâna să zică? Te-am prins, fire dumnezeiască, la chinuri cu tine. Ce să facă lui Dumnezeu? Cum să facă? Și atunci el zice, Fiul omului, adică eu sunt fiul al omului, este Fiul lui Dumnezeu, firea dumnezeiască și Fiul al omului, după firea umană din Maica Domnului, a luat partea omenească și s-au amestecat cele două firi și în persoana lui. Și el spunea de el ca om, ca și cum zice, eu ca om voi fi dat în mâinile oamenilor. Și zice, Fiul omului va fi dat în mâinile, iată ne suim la Ierusalim, și Fiul omului va fi dat în mâna arhiereilor și a cărturarilor, aici nu mai zice de bătrâni, și le vor osândi la moarte. Și după aceea specifică și mai mult. Deci aceștia, aici specifică mult mai mult. Și zice, aceștia, bătrânii și cărturarii, nu bătrânii, cărturarii și arhierei, cărturarii erau în Sinedriu. Cei care s-au adunat noaptea aceea în casa lui Caiafa. Erau în Sinedriu. Și acolo erau și arhierei, erau și Caana și Caiafa și ceilalți. Și aceștia s-au adunat și îl vor osândi la moarte. De-aia nu-i specifică pe bătrâni. Pentru că urma să zică că îl vor osândi la moarte. Că bătrânii... Erau un popor acolo, urlau și strigau. Ei nu aveau putere de decizie. Decizia aveau aceștia din Sinedriu, cărturarii și arhierei. Și zice, și îl vor osândi la moarte și îl vor da pe mâna neamurilor. Adică pe mâna celor care nu sunt de neam iudeu, a romanilor. Până la urmă, deci aici specifică mult mai mult. Și aceștia, cărturarii și arhierei iudeilor, îl vor da pe mâna neamurilor. Ca să-l bajocorească și să-l biciuiască, și așa a și fost. Pilat a poruncit, biciuiți-l și toate celelalte, să-l bajocorească și l-au și bajocorit, l-au îmbrăcat într-o mantie roșie, i-au pus o crună de spin pe cap, i-au dat o trestie în mână, s-au prefăcut că se închină lui, îi dădeau palme și zicea, cine te-a pălmuit? L-au bajocorit în felul cum știau ei să bajocorească un deținut. Au auzit că îl socotesc iudeii rege, i-au zis, păi îl bajocorim ca rege, îl îmbrăcăm în hlamidă și facem din el un rege pe care îl putem bajocori, un rege cerșeton, un rege de care să ne batem joc. Și așa l-au bajocorit. Și îl vor da pe mâna neamurilor ca să-l bajocorească, să-l biciuiască, să-l răstignească. Și așa a și fost. Prima dată l-au bajocorit, l-au biciuit, după biciuire l-au dus în fața mulțimilor și a zis, iată omul. Și Pilat a mai încercat să simtă o undă de milă la ei. De aceea l-au și biciuit. Și a îngăduit Pilat și a vrut să fie biciuit. Și probabil că l-au biciuit poate mai tare decât pe mulți alții, pentru că vreau să... O ultimă încercare a lui Pilat de a-i face pe iudei să fie impresionați era că, de obicei, când un iudeu era lovit, era așa cum ar fi un român. Nu știți când au fost luptele acelea între români și maghiari, pe la Târgu Mureș. Să nu mai fie în veci așa ceva. Dar oricum, când au fost, știți cum se băteau pe străzi. Și dacă, cum se tulbura inimile maghiarilor dacă auzea că ăla de acolo e maghiar, care au fost în imagini. Sau cum se tulbura inimile românilor. Ăla e român, e cofariu, e nu știu care. Erai necăjit, erai tulburat când auzeai că unul de-al tău. Așa, iudeii reacționau foarte dur și răscoalele lor erau de obicei de multe ori. Romanii se fereau să arate în public vreun iudeu bătut, lovit, bajocorit, pentru că erau iuți la sânge și repede se revoltau și se răsculau. Uite cum l-au lovit, uite cum... Și săreau la revoltă, la răscoală. Și de obicei aceste lucruri nu erau arătate, nu erau vizibile, foarte vizibile. Dar aici, special, Pilat a scos în evidență această biciuire și această degradare a trupului lui Hristos și bajocorirea lui, pălmuit și lovit, oricum și noaptea aceea pălmuit de iudei și bajocorit și scuipat. Și acum a pălmuit de soldați, care nu cred că aveau mâini ușoare de fetițe, care dădeau așa, făceau buza ca la noi, dădeau așa numai puțin să vadă cine. Și vă dați seama cum ce mâini aveau călăii romani, care cu asta se ocupau. Și cum îl loveau și cum arăta el și de la față până la... Și după aceea l-au obișnuit cu bicele romane care sunt cunoscute, care aveau la capetele șuvițelor bucățele de plumb și bucățele de oțel, cu tot felul de cârlige care mulgeau carnea. Și, deci se știe cam cum ar fi arătat Hristos după ce l-au obișnuit. Și așa special l-a scos Pilat să-l vadă lumea. Și l-a și bajocorit, i-a mai pus și amida aceea așa cât de cât răzmată pe omerii săi și a zis, iată omul, adică a nădăjduit Pilat că ăștia vor zice, măi, bietul, e de-a nostru, cum o fi fost, dar e de-a nostru, e nazarinean, iudeu, uite cum l-au bajocorit romanii, iartă-l, eliberează-l. El a nădăjduit asta, a încercat și de aceea după aia văzând răutatea lor și-a spălat mâinile și a zis, de-abia după aia a zis, sângele lui pe capul vostru și al copiilor vostru, sângele lui să fie... Deci voi sunteți de vină. Eu nu sunt vinovat pentru sângele dreptului acestuia. Adică el a recunoscut în ultima clipă că era drept acel om. Dar a făcut o încercare brutală din perspectiva noastră. Zice, eu și mai zice că asta e încercare de a salva. Era o încercare brutală. A jucat, cum se zice, cu ultima carte, ultima posibilitate. Mai ales după ce a spus soția sa că nu face nimic dreptul acestuia, el a încercat tot ce se putea, cunoscând bine psihicul iudeilor și felul lor de a fi, a încercat să-i impresioneze. Și nu au fost impresionați. Și de aceea pentru noi acum nu are așa mare înțeles că zice că l-au scos în față și a zis, iată omul, și el a zis, ce să fac cu acesta? Să-l eliberez sau să nu-l eliberez? E împăratul vostru! E ca și mai zice, iată cât de puțin îmi pasă mie de vreo împărăție de-a voastră sau de un împărat de-al vostru. Dacă e cumva vreun împărat, uite cum l-am bajocorit, uite cum l-am. Uite în ce hal l-am îmbrăcat, uite cum l-am bajocorit. Și cumva rănea și sentimentul lor național și vrâvna și dorința lor de a fi independenți, de a avea și un împărat, un rege. Și toate cumva le accesa el ca să vadă, nu vor zice, măi, cum, chiar așa ne bajocorește? Să le liberăm. Și zicea, deci ce să fac cu el? Și ei toți au strigat, răstignește, răstignește. Aici sună foarte ușor. Că da, au strigat, răstignește, că erau în consonanță cu ce mai strigaseră până atunci. Da, da, da. Nu. Deci erau lucruri care cumva ar fi trebuit să-i facă să zică nu. Să nu răstignească. Păi cum să răstignească după ce l-au bajocorit așa și uite ce au făcut și uite cum curge sângele său. Și e sânge iudaic, e al nostru. Și ar fi trebuit să tacă sau, după părerea lui Pilat, ar fi trebuit să zică lasă liber, gata, destul i-a fost. Pentru că el le tot amintea, dar n-am găsit nimic rău în omul acesta. Ce rău a făcut? Și e nimic. Nu s-au clintit. Nici accesarea sentimentului național, nici faptul că au văzut sânge, cum zice românul, când vede pe unul, bă, jocorii și bătul, lasă-l, mă. Măcar îi zici, gata, destuie. Destul. Sau când te superi pe copilul tău și îi tragi o palmă la fund și îi plânge și așa, și păi, nu-ți mai vine. Zici, domnule, lasă-l în pace. Nu-i mai da. Și ai o milă așa când vezi că cineva e lovit, e jos, cum se zice. Dar aici nu s-a găsit urmă de milă. Înțelegeți? Adică atât de învârtoșați erau că nu, era o urmă de milă. Și încă ei și ei jucau așa la ultima carte cu Pilat. Că zicea, dacă nu o să răstignești, dacă nu îl dai nouă să răstignim, dacă nu răstignești tu, vă zice cezarului, ești vinovat în fața cezarului. Pentru că el s-a numit rege, s-a numit împărat și noi știm că numai cezarul este împărat pentru că Într-adevăr, cezarii, socotindu-se zei și împărați peste tot pământul cunoscut, era o jignire să mai spună cineva pe acolo că e împărat. Era așa ca și mai, nu știu, ca și cum mai zice în compania Microsoft că sunt și eu șeful la Microsoft pe aici. Că cine ești tu, mai piticule? Era ceva așa, de neînchipuit. Nu se putea, nu se punea problema acolo. Era ceva sacrosant să zici că mai este pe o împărăție care nu s-a supus Romei. Nu era nicio împărăție. Toate se supuseseră. Cele care mai rămâneau la margini erau din cauza depărtărilor, că nu aveau timp romanii să meargă să-i cucerească și pe ea. Dar nu era nimic care să ne mai stea în cale. Și ei ziceau lui Pilat, dacă nu-l răstignești, nu ești prietenul cezarului. Și știți, erau ca un fel de ambasador, ca un fel de miniștri mai mici primești de cezar în diferite zone ale. Și dacă se auzea o veste rea despre ei și cezarul afla că a acceptat el pe acolo pe unul care se numea împărat, dar el nu i-a făcut nimic. Imediat îi metea armată și îl făcea praf și pulvere pe Pilat. Și imediat a știut unde să lovească. Și a zis, nu ești prietenul cezarului dacă nu-l răstignești, pentru că el s-a numit împărat și numai cezarul poate fi împărat. Ori dacă numai cezarul poate fi împărat, el, ce faci cu el? Nu trebuie să-l răstignești, trebuie să-l ucizi. Și atunci, văzând el răutatea lor, a zis, bine, de frica piei, și scăpa și el pielea, cum putea. N-a mai avut ce face. Și atunci a zis, bine, răstigniți-l, faceți ce știți, eu nu sunt vinovat de sângele drepturile acestuia. Și atunci s-a spălat pe mâini.
Atitudinea bisericii față de Pilat, așa...
A bisericii?
Când e...
Oricum nu e răutăcioasă și nu e condamnabilă. Nu-l condamnă. Cântările spun, o, Pilate, n-ai putut tu, de frica funcției tale, cum ar traducând noi, de frica de a răspierde tronul tău și postul tău, ai lăsat în mâinile iudeilor, n-ai încercat mai mult, n-ai știu pe cine puteai să salvezi și n-ai salvat. Dar nu, mai mult de atât nu zice. Cum zice părintele Ică junior, senior. Bă, cum e Pilat, a intrat și el în crez. E așa cum e. Da, adică acolo, tatăl, fiul, Duhul Sfânt și Pilat, și el pe acolo. Adică... El avea chestia asta când era într-o afacere mare, erau, zicem, situații, cum ar fi o firmă mică, băgată și ea printre alte trei firme mari. Și de obicei zicea, tu ce faci mai aici ca Pilat în crez? Adică ești și tu aici băgat între... Care-i treaba ta pe aici? Și așa era, adică, ați văzut acolo, Maica Domnului, Îngerii, toate, tot ce se vorbește și Pilat.
Da.
Da. Bine. Dar oricum, putea să zică, în vremea lui Octavianus, în vremea nu știu ce, sau eu știu, în vremurile din urmă, cum se zice în multe cântări ale bisericii, în vremurile din urmă, sau acum, în vremea de sfârșit, a venit și s-a întrupat și nu știu ce. Putea să zică mult, a zis, Pilat din pont. Sau putea să folosească alte... Și nu cred că e întâmplător că părinții au insistat să fie, pentru că el a avut un rol acolo. A avut un rol în răstignirea lui. Și o încercare de a-l scăpa. A avut o încercare de a-l scăpa. Neamurile nu au avut aceeași vină ca și... Dacă ar fi așa să facem așa o judecată foarte aspră, neamurile prin Pilat, dacă au avut un reprezentant în Pilat, neamurile, adică toți ceilalți, toate neamurile Pământului, dacă l-au avut pe Pilat, n-a avut atât de mare vină cum au avut fundamentaliștii iudei. Că aceia erau fundamentaliști. Și... El măcar a încercat ceva, a vrut să-l scape cumva, dar nu s-a putut.
Dar, părinte, proporțional, cam cât la sută e vina romanilor și cât e vina iudeilor? Nu, la școală mi s-a spus, la
măcar fost...
se spune că romanilor răstim pe Hristos și evreii nu au.
Da, pentru că nu e political correct. Dar biserica a fost mai clară, nu s-a... De aceea și Prohodul. Prohodul are vreo 20 și ceva de strofe care sunt scoase și pe care noi le cântăm, care până în 1989 au fost scoase. După al doilea război mondial s-au impus de către regimurile care au venit să se scoată acele strofe și care s-au adăugat iarăși înapoi. Dar care, știți că la fiecare strofă a Prohodului este câte un verset din Psalmul 117. Și acele versete rămâneau goale, așa, nu mai aveau cui să se adauge, pentru că strofele erau scoase. Erau tocmai acele versete, acele strofe în care se spunea clar, o, tu popor care l-ai ucis pe Dumnezeu, nu e prea ușor de zis, nu zice chiar așa, dar zice, cum ai făcut tu asta, tu poporule care ai fost ales și cumva se referă direct, foarte direct de iudeilor. Și pentru că au fost Au fost vremurile acelea ale legionarismului, ale hitlerismului, și în care s-a lovit și au fost atâtea crime aduse și împotriva iudeilor, s-a încercat să se scoată până și din cântările bisericii anumite locuri în care se părea că, domnule, ce au ăștia cu iudeii? Ce au cu iudeii? Că ei sunt băieți buni. Și s-a încercat scoaterea lor. Ori, acum s-a revenit la prohodul, așa cum e el. Adică, de ce? Dacă el e de 600, de 700 de ani așa, nu? Nu o să schimbăm noi acum că nu știu ce, că nu-i politicul corect, să spunem așa. Așa a fost, adică nu știu dacă alt neam ar fi reacționat altfel. El, poate că tot ar fi reacționat orice neam și cred că orice, tot așa. Dacă nu pentru că s-a numit Fiul lui Dumnezeu, pentru alte pricini toți, orice neam l-ar fi ucis pe Dumnezeu. Orice neam, sunt convins de asta. Unii pentru mândrie, alții pentru că, așa cum Pavel la un moment dat a suportat o răscoală mare în Efes, mi se pare. Răscoala din Efes. Da, în Efes. O răscoală a lui argintarul din Nitrie, care au făcut o răscoală împotriva creștinilor și împotriva lui Pavel. Și nu era împotriva iudeilor. N-avea treabă cu iudei, că erau creștini dintre ei. Erau din neamurile lor. S-au răsculat aceia pentru că creștinii fiind tot mai mulți și crezând în Hristos și închinându-se altfel, nu se mai închinau în templele păgâne și nu mai cumpărau produsele și ofrandele păgâne și nu mai cumpărau argintul să-l aducă la templu și să facă statuiete de argint și tot felul de lucruri. Acest argintar și-a văzut afacerea, și el era unul dintre mari argintari ai Asiei Mici, pusă la aproape de faliment. Și a zis, ce cu creștini ăștia? Ce cu ăștia? Cine sunt ăștia? Și s-a găsit el să fie mare împotrivitor împotriva creștinilor din cauza că îi cădea afacerea. Și nu se mai făceau zei de argint. Și nu se mai făceau altare de argint, cum se făceau. Și atunci a început să vadă cine sunt creștini și să stea împotriva lor. Nu pentru că el era un mare gânditor care studia problema creștinătății. Pentru că l-a afectat pe el la buzunar. Și a prins pe toți care erau împotriva, care și i-au afectat cu alte probleme și au făcut o mare răscoală în care l-au alungat pe Pavel de acolo și pe mulți dintre creștini. Păi credeți că în orice alt neam ar fi venit Hristos? Tot se găseau aceștia care, dacă îl prindeau pe Pavel, îl ucideau. Așa de hotărâți erau. Și de atâtea ori l-au căutat să-l ucide și au încercat și l-au prins în obești și l-au bătut cu pietre și l-au... Nu, dintre neamuri. Deci nu, păi dar ce? Hristos credeți că primea flori? Tot așa era. Tot așa era primit. Că dacă pe ucenicul meu nu l-au primit cu nicio mântuitor pe solul, pe trimestrul meu, nici pe mine nu m-au primit. Sau poate zice și invers. Numai că dacă pe mine nu m-au primit și pe voi nu vă vor primi. Și invers. Dacă pe voi nu vă vor primi, nici pe mine nu mă primesc. Așa că orice neam dintr-un motiv sau într-altul ar fi ajuns să facă asta și de aceea Mântuitorul în a doua vestire a patrimea zice și voi fi dat în mâinile oamenilor. Deci oamenii oricum ar fi ajuns la asta. Sfânt Părintele Serafim Ros spunea astăzi dacă ar veni Hristos în cel mai bun caz l-ar declara nebun și l-ar închide la ospiciu. În cel mai bun caz, după un timp în care ar fi puțin entuziasmat, i s-ar părea că e interesant, cum ar fi fost și la început, dar după ce vor vedea că sunt afectate anumite lucruri, structura de bază a societății, comerțul, mersul treburilor, afacerea, profitul, ar scădea, ar fi o problemă, unii și-ar mai pierde de la buzunar câte ceva, s-ar termina cu poveștile frumoase. Gata, să terminăm cu asta, ce face ăsta aici? Vine să ne dărâme nouă societatea noastră frumoasă și curată. Gata, destul. Și l-ar, măcar, în cel mai bun caz, l-ar declara nebun și l-ar închide la ospiciu. În sensul că nimeni nu știu ce spune. Spune niște prostii. Închideți-l. Dar asta e cel mai bun caz. Dacă nu ar ajunge să fie la fel. Așa că nu putem le zice de iudei. Dar s-a întâmplat să fie așa, mai ales că Dumnezeu l-a trimis în neamul iudeilor, pentru că erau cei mai pregătiți ca să-L primească pe Hristos. Erau pregătiți de profeți, erau pregătiți de Moise, erau pregătiți de atâtea și atâtea întâlniri cu Dumnezeu pe care le avuseseră până atunci. Și totuși nu l-au primit.
Părinte, da. Dacă a venit Moise azi, în nostru, ce să facem să vedem că e el și nu unul care pretinde?
Moise?
Nu Moise, Ilie, da.
E mult de spus aici. E mult de spus acum să vă spun criteriile exacte după care am ști. Părintele Serafin Rozi foarte atent la asta și v-aș îndemna să-i citiți cărțile lui. Mai ales... Ortodoxia și religia viitorului. Sau sufletul după moarte, dar mai ales Ortodoxia și religia viitorului. Acolo el înfățișează și spune care sunt criteriile după care să știi că o viziune, o arătare, Sunt câteva criterii de bază, mari, fundamentale, dar care trebuie mai mult timp de vorbit. Nu putem să le arunc așa și voi să rămâneți că, păi da, 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 mai spune și o să-mi naște mii de întrebări și nu avem timp să le vorbim. Dar sunt câteva criterii care s-au dovedit după aceea și în timp, în istorie, în biserică, dar și în Vechiul Testament erau vădite, prin care se știe ceva care e de la Dumnezeu. Principalul și cel mai mare, după roadele lor, îi veți cunoaște. Dar,
o să vorbim mai multe despre asta. Stai să deschid eu mai.
În primul rând și în primul rând ar fi cu ce cuvânt, ce propovăduire ar avea Ilie. Știți? După propovăduire, după cuvântul pe care el îl aduce, îl spune. De exemplu, bătrânul cioban de la Maglavit, Petrache Lupu. Biserica a cam spus părerea și marii teologi au spus: nu putem să-l acuzăm pe Petrache Lupu că a fost neapărat înșelat, dar e o cale străină de biserică ceea ce propovăduia el și spunea el acolo. De ce? El nu propovăduia vechea credință și învățătura lui Dumnezeu pe care... ci era ceva care nu era în contradicție cu învățătura lui Dumnezeu, dar propovăduia pe... că am întâlnit un bătrân, că era lângă salcie, că s-a atins de salcie, că bătrânul era Dumnezeu, zicea el. Bătrânul ăla era Dumnezeu Tatăl. Vă dați seama, spunea niște lucruri așa foarte... În primul rând, când auzi asta, pe unde s-a arătat Dumnezeu Tatăl în chip? Unde s-a arătat Dumnezeu? Că niciodată în chip nu s-a arătat. Niciodată nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu fără să... Cum zicea, că nimeni nu poate să-L vadă pe Dumnezeu fără să moară. Dumnezeu Tatăl. Fiul este chipul Tatălui. El s-a arătat și cine l-a văzut pe Fiul l-a văzut și pe Tatăl. Dar altfel, în ce chip? Nici în rug nu s-a arătat Tatăl așa, un bătrân care mergea și nu știu ce. Nu? Și atunci, din principiu, când auzi chestia asta, n-ai cum să zici, da, sigur, e Dumnezeu, gata, a venit, a luat la vie Dumnezeu și nu știu ce și nu știu cum. Îți pui o mare semn de întrebare așa. După aceea, ceea ce propovăduia Petrachelu, fiți buni, fiți drepti, da, și multe secte spun asta, și multe religii necreștine spun asta. Asta nu înseamnă că faceți bine și nu știu ce, da, 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 da. Dar nu spunea de marile taine care deschideau, pe care le-a adus Dumnezeu. Dumnezeu a adus pocăința. El nu prea vorbea de pocăință, dar vorbea de pocăință personală, atacul Dumnezeu, relația ta cu Dumnezeu, vorbea despre a te ruga, dar și musulmanii zic să te rogi. Dacă știi ce se roagă musulmanii, am văzut un musulman într-un... cu multe bagaje, cu mulți copii, cu multe probleme, dar se ruga tare într-un metrou într-o țară străină, domene, eram... nu mă simțeam nimeni în față de el, adică cu atâta râvnă se ruga și cu atâta credință și nu își făcea probleme și nu avea rușine. Și avea și el metanii de alea, așa, are el cu biluțe aveau ei, știți că iau chilețe. Doamne, se roagă și aia și secta lui Biblor se întâlnește, se roagă, nu? Păi da, și ce? Dacă Petrache Lucu a zis, rugați-vă, nu știu ce, în sine asta îi dovedește că e calea cea bună? Nu e în sine. Că și diavolul venea la mari părinți și zicea, scoală-te și roagă-te. Scoală-te și te scunea el și zicea, roagă-te, roagă-te. Și era dracu. Dar o să vorbim despre asta altă dată, că e mult de spus. O să ziceți, nu se poate, diavolul se îndemnă la rugăciune. Da, da, diavolul. Se poate îndemna. Și, dar nu vorbea de marele taine pe care Dumnezeu le-a adus. Acea pocăință, nu a pocăinței personale, că stai tu cu vorbă cu Dumnezeu și zici. Cel a venit... primul și ultimul cuvânt mare pe care l-a spus Dumnezeu a zis, iată, a suflat peste apostolul Sfântul Conviere și a zis, vă dau vouă putere de a lega și a dezlega păcatele. Cărora aveți lega, vor fi legate, cărora aveți dezlega, vor fi dezlegate. Tainele acestea, ale împărtășanii, ale dezlegării păcatelor. Despre asta nu zicea. Nu zicea, mai mergeți, mă, oameni buni, dezlegați-vă păcatele, mă, mărturisiți-le, spuneți-le. Nu spunea nimic despre împărtășanii, nimic. Aceste două, pe lângă alte multe și mari, sunt două așa care le-aș ca un criteriu de foc pe care biserica le-a găsit de totdeauna, prin care observă foarte ușor dacă o învățătură e străină de biserică, de învățătura lui Dumnezeu sau apropiată. Spovedania și mărturisirea păcatelor și împărtășania. Dacă acel om nu prea vorbește nimic despre asta sau rezumă relația cu Dumnezeu la o relație personală, cum deamnă și protestanți, o relație personală, rezumă toate acestea la altfel de relații cu Dumnezeu, dar nu prin aceste taine rușinoase într-un fel, adică rușinoase că te rușinoși să spui păcatele unui om. și rușinoase în sensul că trebuie să te duci în mijlocul mulțimilor, să stai la coadă, să te împărtășești tu cu lingura, cu altul, cu altul, cu altul, cu altul, chestii care nu sunt pentru obrazul subțit. Că obrazul subțit este acasă, în dormitor, are relații personale cu Dumnezeu, e altceva, nu mai fi nuți. Se bagă în chestii gregare cu mulțimile, cu miros de transpirație, cu usturoi, cu unui cu tegura, da? Nu? Nu merge. Ei, Dumnezeu a pus această mică încercare. Doamne, în arca lui noi, acolo, cu toți, cu hipopotamul, cu struțul, cu toți, fiecare parte pe închipul de pământ de animal. Acolo vă mântuiți, împreună, nu așa. Și așa a făcut Dumnezeu. Dar să știți că aceste două sunt principale. Vă îndemn să știți o carte care vă va folosi enorm, enorm. Mihai Urzică, Minuni și false minuni. Un teolog din perioada dinainte de război, aprilie și după război, și care a scris această carte în care a adunat toată învățătura bisericii despre înșelări și despre evenimentele acestea, întâmplări de Sanca. Vai, un Duhul Sfânt întrupat în de Sanca. Mai știți ceva? Voi cred că nu știți de Sanca. Păi de Sanca era un fenomen planetar. Toată lumea se revărsa spre Arad. Da. Nici catolicii încă n-au spus nimic. Dar nu o să spun eu. Și catolicii care au lucrurile în mână, zic, nu știu, suntem foarte... Despre Medjugorje. Cum justi? Undeva în Bosnia-Herțegovina, un munte acolo, un delișor, în care se spune că s-ar fi arătat Maica Domnului. Sunt mai multe lucruri. Nu trebuie disprețuite lucruri. Nu știm. Mai bine să zic, nu știu. Dar dacă nici catolicii n-au zis nimic încă și încă zic, să vedem, mai studiem problema, mai lăsăm să treacă, încă nu... Ce să zicem noi? Nu. Eu am îndoiele, așa, dar nu dau cu barba lui nimic. Nimic.
Nu știu. Arătările magiole de la Lourdes.
Nu știm. Nu știm pe Maica Domnului acolo unde și când se arată și cum.
Catolici, toată ierarhia lor, încurajați.
Noi nu suntem în Biserica Catolică. Ce să zic acum? Nu știu. Eu aș merge pe calea acea... Deci acolo, în biserica unde cred și simt că s-a păstrat toată învățătura, aș merge, deci m-aș rezuma. Nu, poți să te duci în vizită, poți să vezi, poți să te și rogi, dar să nu spui sufletul cu totul acolo, că nu știi. Mai bine să spui, e ca și cum ai zice, domnule, bastonul ăsta se țin mulți de el. Domne, nu știu, alt baston am eu ăla, chiar nu mă lasă, sau nu baston, de ăsta de munte cu care urci, nu știu cu ce urci, cu crampoane, cu ce urci pe acolo. Domne, ăsta e încercat de mii de în urma mea. Mi l-a dat și mie. Păi ăsta am încredere. Da, dacă știți că și bastonul ăla e foarte bun. Nu știu, s-ar putea să-l alunce pe stâncă la un moment dat. Nu. Cu ăsta am siguranță. Așa e și cu ortodoxia. Adică nu bajocorii, nu vorbiți de rău, niciodată să nu ziceți. Totul e demonism acolo. Nu e adevărat. Nu putem zice așa. Nu știm noi unde bate Duhul Sfânt și ce face și cum vrea El să ajute oamenii. Și... Dar mai bine te reții. Tu personal te reții și zici, doamne, mă rezum la ceea ce știu sigur și n-am nicio îndoială. Despre aceasta nu. Dar revin. Citiți Minuni și false minuni de Mihai Urzică. O carte excepțională. Aflați acolo în pagini, nu multe. Bine, este un început de vreo 30-40 de pagini în care se înfățișează toate criteriile detaliate, cum spuse de Sfinții cei mari de la început până la sfârșit, după care poți să-ți dai seama dacă un fenomen sau un lucru e de la Dumnezeu sau nu e de la Dumnezeu. Adună la un loc tot ce au zis Sfinții. Adică nu mai trebuie să citești tu Epifanie, alța la mine, Ioan Gură de Aur, sunt toate adunate acolo și la nivel de înțelegere obișnuită, nu teologic foarte profund încât să nu înțelegi nimic, ca și cum ai auzit limbi străine. Nu, înțelegi. Și după aceea el are câteva zeci de fenomene pe care le ia și le tratează așa. Nu știu ce, atunci era Narge și nu știu ce arătări. Vladimirești, maica de la Vladimirești care era cunoscută în vreme, o ia și tratează problema și spune. Alte și alte evenimente care au fost atunci foarte pe val și foarte... Și explică de ce nu. De pildă, în Grecia, la un moment dat, s-a arătat, așa zis, Maica Domnului, unei fetițe, i s-a arătat când mergea cu vitele. Și îi spunea, tocmai atunci se făceau străzi, era prin anii 50-60, se făceau străzile și autostrăzile de acum ale Greciei. Și Maica Domnului, printre alte, îi spune una și alta... Îi spune că tu te spune muncitorilor de la autostradă sau ce era acolo să nu muncească, că nu știu ce, și amenințări cu familiile ce vor păți dacă vor mai munci duminica. Și un mare părinte din Atena o cheamă pe fetiță să vadă, e de la Dumnezeu sau nu e de la Dumnezeu ce a văzut ea. Era convinsă că e de la Dumnezeu. Și din câteva întrebări așa și-a dat seama că poate fi o mare înșelare ceea ce îi se pare ei că sigur e de la Dumnezeu. Și întreabă câteva lucruri, își dă seama din ce zicea că a vorbit cu Maica Domnului, că Maica Domnului știi că am multe vorbe degeaba pe acolo și ce mai face și cum sunteți. Ori Maica Domnului a fost foarte tăcută. Maica Domnului e așa ca un scrin al tainelor dumnezeiești. Așa cum ziceam că apostolul aproape nu mai întrebau nimic pentru că nu aveau ce să întrebe. Adică erau depășiți de măsura și măreția lucrurilor pe care le știau. Așa și Maica Domnului spune scurt, ați văzut ce scurte sunt cuvintele ei și clare. Faceți ceea ce vă va spune. Nu i-a luat pe ea care de la nuntă și a zis, fiți atenți. El o să uite așa la voi. Voi să uitați așa. Voi să uitați așa. Nu, i-a zis, faceți ceea ce vi se va spune. Și toate cuvintele ei, în general, și arătările în ortodoxie, acelea pe care după aceea toată istoria le-a avizat că sunt arătările Maicii Domnului, au fost scurte, clare, au fost vii, au fost cu puține cuvinte. Maica Domnului nu vorbește mult. Nu se spune și vorbea Maica Domnului. Nici la cruce nu se spune că plângea și bă, cea, și a spus multe și a povestit viața și a spus că ce copil bun a fost. Deci avea un fel de a fi, avea o măsură a ei în care și dintr-o dată și aici la Medjugorje și la Lourdes sunt volume întregi cu ce spune Maica Domnului. Adică ea a lăsat apostolilor și bisericii să propovădească pe Dumnezeu și nu prea s-a pus ea și a zis și a mers și Maica Domnului în regiunea Asiei Mici și a propovăduit pe acolo. Nu se zice. Deci are altceva. Ea vine cu altă măsură. Ea vine și ajută oameni în familie, în caselor, în ispitelor, în încercărilor. Vine și ne ajută de mii de ori. Dar nu e cu multe cuvinte, cu vorbe multe, nu e cu propovăduiri. Nu se înlocuiește apostolii și biserica, că vin eu să vă spun. Și dintr-o dată și la Lourdes, și la Medjugorje, Domnule, dintr-o dată Maica Domnului e apostoliță. Nu, toată ziua vorbește și le spune cum să facă și ce să facă. Aici, de la sine, e un început de mirare, așa, pentru ortodox și așa ceva. Domnule, s-ar putea să nu fie ceva nu în ordine. Când am văzut, am fost la o rudenie greco-catolică și avea cărți întregi cu cuvintele Maicii Domnului la Medjugorje și care le citeam și erau așa destul de... Deci nu aveau puterea și pregnanța pe care o simțeam în Scriptură a cuvintele Maicii Domnului. Aveau să fiți buni, să vă iubiți, să chestii destul așa obositoare, plictisitoare, așa pe care să le spune mama sau tata la mă, să nu, nu știu ce, așa, fii băia bun, mă. Adică nu simțeam, în general, și asta e unul dintre criterii. Dumnezeu nu strică minunile și vorbele degeaba, așa. Tot ce spune Dumnezeu e cu folos absolut. Fiecare cuvânt e pus la locul lui. Cum zice Dumnezeu, orice cuvânt al Dumnezeu se duce și are un rost și se duce și se întoarce cu folos și cu rod. El nu e trimis în lume fără folos și fără rod. Până nu-și capătă și nu-și găsește rodul lui, el nu se întoarce înapoi, zice Scriptura. Despre cuvântul Dumnezeu. Așa e și cuvântul mai și Domnului, care nu spune de la sine. Ori aici era o ploaie de cuvinte. Povești lungi, multe. Deja era așa o... Îți spunea o problemă. Ori au inventat oamenii și tot au adăugat, chiar dacă au fi văzut ei ceva, dar au tot adăugat pe acolo sau au făcut o legătură. Dar nu vreau. De aia nu vreau să intrăm în chestiile astea, pentru că ar părea că lovesc eu în marile arătările mai și Domnului. Al de la catolici și că mă găsesc eu acum luptător cu bieții catolici. Nu. Dar pentru ortodoxie e o mare... Ei stau mai în expectativă și sunt mai neîncrezători ca Toma, așa. Dar nu ca Toma în sensul al cuvântului. Așa, și cu fetița. Și întreabă, cum e satul vostru? Păi satul nostru erau din neam în neam bețivi. Toată ziua. Câți merg la biserică? Nu prea merge niciunul. Păi merg numai femeile și bărbații ce fac? Stau totuși eu și beau duminica. De dimineața până seara beau la birt. A spus fetița. Dintr-o dată pentru preot a fost așa ca un fulger pentru părintele acela mare duhovnicesc și vechile lui îndoieli legate de ce spunea fetița și ce vorbise ea cu Maica Domnului s-au lămurit dintr-o dată. Și a zis, păi bine, acei oameni care au forțați de companiile alea de drumuri să muncească, că nu de la ei făceau asta, că vreau ei să muncească. Și aia ziceau, oameni, trebuie să faci, că trebuie terminat drumul până nu știu unde, nu discutăm. Altfel te dau afară și îți mor copiii de foame, nu mă interesează. Și oamenii ăsta la ce munceau, ce să facă? Dar Maica Domnului aceasta care se arătase în vis, pe câmp fetiței, avea treabă cu ăia săracii, care munceau de nevoie, că nu ei alegeau să... Dar cu ei bețivi, nenorociți, nimeni la biserică, nimeni nu se spovedea. Așa nu era o problemă. Și atunci el și-a pus o problemă foarte serioasă și, măi, s-ar putea să nu fie o arătare a Maicii Domnului. Și a făcut rugăciuni în mănăstirea aceea și în biserica aceea unde el suja și s-a liniștit fetița aia, dispărut toate arătările, dintr-o dată a revenit la firea ei, la obișnuințele ei, a înțeles că ceva fusese cu ea și acum parcă nu-și mai amintea nimic în ce se întâmplase. Și a venit în fire. Și și-a dat seama că a fost o înșelare. Fusese o înșelare. Ori noi cu atâta ușurință privim lucrurile astea. Da, Maica Domnului, sigur, nu știu ce. Și zicem, măi, păi ce interesant fi avut diavolul să... Păi prima dată te făcea să crezi cu chestia asta, diavolul vine cu lucruri bune, prima dată spune lucruri excepționale, spune trebuie să faci aia, trebuie să dregea. Și după ce îți câștigă încrederea, vine și spune niște lucruri, te zice, acum trebuie să dai cu toporul în cap la vasilică, sau lucruri mult mai grele decât astea, că eu zic acum o brutalitate, grele în sensul că creaduc un rău mult mai mare în timp, în neam, nu ucidere. Asta măcar se sfârșește acolo și știi că a fost o prostie și gata. Și e o chestie care după aia rămâne din neam în neam ca o înșelare, pentru atâtea neamuri. Că da, sigur a fost Maica Domnului, sigur, nu știu ce. Și crezi tot felul de lucruri care te scot din biserică, te scot din învățătura cea bună. Și scot neamuri întregi din biserica lui Dumnezeu. Așa că lucrurile sunt mult mai fine și să nu vă doriți niciodată să aveți vedenii și viziuni. De aceea Dumnezeu nu se prea... Nu știm să discernem, nu cunoaștem. Oi, ce vedem, aia e, sigur e de la Dumnezeu, că noi suntem vrednici să ni se arete. De aceea părinții din Pateric erau așa de atenți și ziceau, nu sunt eu vrednic să mi se descopere mie nimic. Eu vreau să văd dincolo. Îi se arătau îngeri și ziceau, am venit să spun. Și el îl oprea și zicea, nu spune îngere, nu, găsește Dumnezeu alte cale cu mine, nu știu de unde ești, de la diavol, de la Dumnezeu. Va găsi Dumnezeu alte cale și eu nu sunt vrednic să-mi arăt Dumnezeu mie ceva. Și urla ăla și se gândea și era diavol. Așa era. Deci avea o smerenie absolută. Cum se povestește într-o carte, tot cu un preot din Grecia, că a venit o fată să se spovedească și era demonizată fata. Și părintele a zis, spune, dragă, și a început să zică, mai preotul, și a început să-i spună tot felul de lucruri adânci despre el, ce știa diavolul, că diavolul le știe. Și ești o pramatie, și ești un om de nimic, și dormi, și mănânci, și faci lucruri de astea. Și asta, și nu ești vrednic să fii preot, tu știi ce puterea mea spre ta. De aia vorbea Duhul din ea, nu cu gaz de fată. Și asta săracul era... Dar a avut puterea să zică, să se raporteze la fată, să zică tot ce ai spus așa este, sunt un nenorocit. Și s-a plecat, a făcut metanie în fața fetei și a zis, ai dreptate, uite, sunt mâncăcios, sunt nu știu ce, sunt un nenorocit, nu sunt vrednic să fiu numit ucenicul lui Hristos. Și a ieșit de acu, nu-i plăcea smerenia. El nu vrea așa ceva, el vrea să zică, haide, frate, să o legăm pe asta, să o legăm, să nu știu ce. Asta ar fi vrut să vadă diavolul și să vadă învârtoșare și răutate și ură și... Și tu să te uiți, băi, toată viața urât la ea și să zici, o zis, mă, o ieși la cu tine, dar ea o zis. Și să urăști și să... Dar așa ceva, smerenia nu i-a plăcut. Și nu-i place. Și, în general, smerenia, asta este cea care te ferește de toate încercările. Adică să nu te socotești tu vrednică, da, fie, mi s-a arătat, mi s-a făcut. Cine sunt eu, dar de ce să mi se arăte mie? Dar am vreun folos de asta, din asta? Cu ce am crescut eu de atunci? În afară că îi judec mai tare pe ăia și pe aia, pe aia și mă cred mai deosebit și mă mai mândresc și că sunt cineva. Nu? Nu. Deci dacă după roade vezi cunoaște, zicea Mântuitorul, și tu să te drămuiești bine, să zici, măi, ce roade am eu? Dacă vezi roadele astea și nu vezi smerenie multă și dragoste multă față de om și îngăduință, dacă nu astea sunt roadele după asemenea arătare și altele, învârtoșarea, răutatea, cearta, tot socotința că ești mai deosebit ca alții, clar că nu e de la Dumnezeu, clar. Și ăsta le-a văzut părintele la fata aceea, prima dată. Nu era. Dintr-o dată s-a făcut fata mai bățoasă și eu spun cuvântul Maicii Domnului și nu știu ce și... Prea vă smerinea Maicii Domnului a fata asta. Adică, dintr-o dată și-a dat seama că ceva nu e în ordine. Și așa a și fost. Iertați.
Cântitorul a văzut timp de Fatimilor. Cântitorul acolo le spune că le-a spus că va apădimi și că va învia.
Da.
Atâta cum se explică că doar Ioan a văzut și a crezut la urmă.
Pentru că, da, păi Sfântul Ioan zicea, pentru că încă nu înțelegeau, nu spune Ioan acolo, la sfârșit. Pentru că încă nu... Era prea greu pentru ei să chiar creadă așa ceva. După ce văzuse pe Hristos bătut cu bicile romanilor, batjocorit în halul acesta, răstignit, suspinând pe cruce, strigând Dumnezeu, Dumnezeu, de ce m-ai părăsit, scuipat de tot. Era peste măsură să creadă că acela însulițat și, cum am spus, însulițarea aceea prin coastă, nu era așa o chestie că noi vă închipuiți că s-a dus și l-a înțepat puțin să vadă mai viu. Nu, acolo era chestia că dacă cumva mai a rămas urmă de viață, să se termine. Și adică îl străpungeau, pur și simplu, nu? România nu se jucau cu... și l-au străpuns din dreapta prin tot pieptul. Ca să se sfârșească cumva, dacă e viață în el, dacă e ceva, să se termine. Deci asta însemna asumția. Deci ei au văzut asta, au auzit asta. Păi după ce vezi așa ceva și după ce vezi cum s-a smerit Dumnezeu, și zic, Doamne, vii tu ca aia doi. Și era profet mare la noi el. Și, dar uite că l-au ucis, l-au bajocorit, l-au băgat în mormânt și nu știu, că mai sunt și femei dintre ale noastre care zic că n-ar fi și că ar fi Iliada, noi nu credem. Adică nu puteam să mai creadă asta. Uitaseră că printre multele cuvinte a zis un cuvânt și voi învia. Sau nu că uitaseră. Îl trecea sub tăcere, îi se părea absurd, aberant. Nu se mai putea să învie acel om. De aceea a rămas cu gurile căscate și când s-a arătat. Și le-a zis și le-a arătat coasta sa. Pentru că după asemenea rană, după asemenea străpungere cu sulița, cine să mai învie? Adică părea de neconceput. Și Mântuitorul primul lucru le-a arătat mâinile, adică el e cel răstignit, și coasta sa. Adică eu sunt ăla care, știți, m-a zis pe cruce străpuns. De aceea, pentru că și ei încă necrezând, nu le venea să creadă și crezând că au fi duh. Nu puteau să creadă că acela poate să învie. El a cerut ceva de mâncare. Și le-a mâncat în fața lor pește și fagură de miere. Tot pentru că nu puteau să creadă. Femeia poate mult mai cu inimă, mult mai fără să se gândească atât la chestii, detaliile astea medicale, zicem, că domne, dacă a străpuns de aici, din dreapta și probabil că i-a trecut prin inimă să ar fi gândit o bărbat. Cum să mai învie? Cum să mai învie acela? Ei știau bine cum sunt vicele romane, știau toate astea. Ei gândeau mai rațional și nu se mai poate. Pe când femeia, cumva mai cu inimă, mai maternă, a crezut mai ușor. Da, se poate, am viat, nu știu ce. Nu mai mergeau atât de sus să cotească. Da, sulița a intrat destul de adânc. Adică, și de aceea Toma a zis, dom'le, dacă nu voi pune eu mâna mea, palma mea, și vedeți, el zice, dacă nu voi pune degetul meu în urmele cuielor, adică aproape că puteai pătrunde cu degetul prin urmele cuielor, nu erau cuișoare. Cuie. Dacă nu voi pune eu degetul meu și palma mea în coasta sa, adică era atât de mare rana încât, nu zice voi pune degetul meu, ci palma mea, dacă nu voi pune așa, nu voi crede. E ca și cum ai zice, doamne, l-am văzut de departe, că ei zice că stăteau de departe și priveau. Probabil că erau și printre apostoli care stăteau de departe și priveau. Nu pot să cred. Toma n-a putut să creadă. Cum se poate așa ceva? Când ai vedea tu pe cineva drag ție, mor deja, și după ce, așa cum l-au văzut pe Valeriu Gafen, cum mi se pare și pe alții, care murise deja și îl scoteau în curtea închisorii și ca să se asigure că e mort, îi băteau un țăruș în inimă. Înțelegeți? Ca să se asigure. Așa au făcut și romanii. Deci, și după ce au văzut așa, nu credeți că le era ușor la aia să creadă, știți, a înviat Valeriu Gafencu. E înviat, e aici. Cred că ar fi zis, doamne, să văd eu când unde i-a băgat pironul. Să văd eu să pun mâna așa. Ăla o fi un frate, asemănător cu el, de aia nu poate fi el. Deci nu poate fi el. Așa erau și apostole și așa a fost și Toma. Și când a văzut, ce să mai zică? O să zic câteva întrebări. Părinte, vă rog să zicem Tatăl nostru pentru o doamnă, Ramona, grav bolnavă și are un băiat de un an și jumătate. Are nevoie de operație dificilă. Medicii nu-i prea dau șanse. Nu o să mai punem întrebările pentru că nu mai avem timp, dar dacă este vreun anunț, mă uit peste ele. Le lăsăm pentru data viitoare. Da? Ce să înțelegem? Dacă iubim pe Dumnezeu, nu știu ce. Nu pot să înțeleg. Cum putem să ne dăm seama? Să anunțăm că cei care s-au înscris la cursul de engleză trebuie să-și ia mai întâi un test de completat de sub icoana Sfântului Serafin de Sarov de acolo. Deci acolo unde se scriu pomenicile este un test și îl luați de acolo. Așa. După aceea colega mea merge la o biserică baptistă. Vorbiți dimineața despre seninătate. Să zicem un Tatăl nostru pentru nașa mea Ana, care are doar ore de trăit, sărăcuță. Sper să nu fie așa. Dacă avem una anafără uscată, uitată undeva, de câteva zile o putem mânca la masă sau în anumite condiții doar, dar nu la masă, măi. Adică, nu mănânci mâncare sau ciorbă cu anafură. Aveți grijă, să aveți grijă mare. Deci nu. Anafura se mănâncă înainte de a mânca orice sau după ce te-ai împărtășit. Dar nimic nu se mai mănâncă înainte de ea. Că dacă te scoli dimineața și mănânci anafură. Foarte mulți au anafură uscată și când pleacă dimineața înainte de a pleca la servici sau unde pleacă și au o bucățică de anafură, o mănâncă și pe aia mănâncă și beau ce beau ei. Și asta e un lucru foarte bun. Da. Mai zi o dată. Acum, ar fi bine să nu treacă, dar dacă se mai întâmplă și nu știu ce, ai beut și o gură de apă, nu știu când, la ce moment. Da, dar nu așa că ai tras o mâncare pe la 4 noaptea și adică și pe aia te duci și ea în afară. Nu. E bine cât de cât să fie câteva ore înainte bune, așa. Da? A apărut noul număr al revistei Ortografiti, jos la pangar. Zice că se zice și pentru Cosmina. Cosmina noastră, tatăl nostru. Dar de ce?
Nu,
altă Cosmina, da. Bine. Să zicem tatăl nostru și...
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ne izbăvește de cel rău.